هي وحي دفعون ربما تشاير وكوين تهي واحد إيمان
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inatangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Ninakukaribisha katika matangazo yetu yanayoanza hivi sasa saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12:30 jioni kule Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 6:30 mchana. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Karibu katika matangazo yetu ya jioni. Leo ni Alhamisi, Agosti 31, mwaka ni 2023. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Zaidi ya watu 70 wamefariki nchini Afrika Kusini kufuatia ajali ya moto katika jengo la ghorofa 5. Nini kinachoelezwa kuhusu usalama wa jengo hilo?
Serikali, hasa serikali ya jiji la Johannesburg, iliwahi kutoa tahadhari kwamba majengo kama haya, watu hawastahili kuishi katika majengo haya kutokana na kwamba hayana miundombinu ambayo ni rafiki kwa watu kuweza kuishi.
Katika taarifa nyingine, Kenya inaanza kutekeleza msururu wa pili wa ushuru mpya kama sehemu ya sheria tata ya fedha ya mwaka 2023 katika sekta muhimu za uchumi.
Kwa mfano ile export promotion levy hasa inaingilia katika mambo ya utengenezaji wa simiti ambayo inatengenezwa humu nchini. Hii ina madhara hasa kwa mpango mkubwa wa serikali wa zile nyumba nafuu.
Fuatilia ripoti kamili za vidokezo hivyo ndani ya matangazo haya ya dakika 30. Lakini kwanza ni habari za dunia, ambapo hii leo zinasomwa na Patrick Nduimana.
Moto ulioteketeza jengo la ghorofa 5 ambalo liligeuzwa kuwa makazi haramu uliwaua zaidi ya watu 70 wakiwemo watoto katikati ya mji wa Johannesburg leo Alhamisi. Idara ya huduma za dharura katika mji huo wa Afrika Kusini imesema watu wengine 52 walijeruhiwa katika kile ambacho kinaonekana kuwa ajali mbaya zaidi ya moto duniani katika miaka ya hivi karibuni. Miili ilipatikana ikiwa imerundikana kwenye mlango wa usalama ambao ulikuwa umefungwa, na hivyo kuwazuia watu kutoroka moto huo, afisa mmoja amesema. Mengi zaidi kuhusu ripoti hiyo ni muda mfupi ujao. Jumuiya ya nchi za Afrika ya Kati ACCAS leo imelaani matumizi ya nguvu kutatua mzozo wa kisiasa nchini Gabon na kuomba utaratibu wa kikatiba urejeshwe haraka nchini humo. Jumuiya ya nchi hiyo ya uchumi ya nchi za Afrika ya Kati imesema katika taarifa kwamba imekuwa ikifuatilia kwa karibu hali nchini Gabon na kwamba wakuu wa nchi hizo watafanya mkutano wa dharura kujadili hali ya kisiasa na kiusalama nchini humo. Baada ya maafisa wa jeshi kuchukua madaraka na kumuweka Rais Ali Bongo katika kizuizi cha nyumbani siku ya Jumatano, mataifa mengine yalilaani matukio hayo ikiwemo Marekani ambayo iliomba Bongo aachiwe huru na kuendelezwa kwa utawala wa kiraia. Hayo yakiarifiwa, viongozi wa mapinduzi wamesema Jenerali Brice Oligui Nguema ataapishwa kama rais wa mpito Jumatatu katika mahakama ya katiba. Nao upinzani leo umewataka viongozi hao wa mapinduzi kukamilisha zoezi la kuhesabu kura na kumtambua mgombea wao Profesa Albert Ondo Oso kama mshindi wa uchaguzi wenye utata wa Agosti 26. Viongozi wa kijeshi nchini Niger wamemuondolea kinga balozi wa Faransa na kuamuru polisi kumfukuza, kulingana na barua ambayo shirika la habari la AFP imeiona leo Alhamisi. Kulingana na barua hiyo ya Jumanne kwa Wizara ya Mambo ya Nje ya Faransa mjini Paris, balozi huyo hana tena kinga inayohusiana na hadhi yake ya mmoja kati wa wafanyakazi wa kidiplomasia kwenye ubalozi wa Faransa. Vitambulisho vyake vya kidiplomasia na visa na vile vya watu wa familia yake vimefutwa. Polisi wameagizwa kumfukuza, barua hiyo ilisema. Hatua hiyo inafuatia mapinduzi ya Julai 26 katika taifa hilo la Sahel lenye mzozo, ambayo limuondoa madarakani mshirika wa karibu wa Ufaransa, Rais Mohamed Bazoum. Uhusiano na Niger ulidorora baada ya Paris kuendelea kumunga mkono Bazoum na kukataa kuwatambua watawala wapya wa Niger. Siku ya Ijumaa, maafisa wa Niger walimpa saa 48 balozi wa Ufaransa Sylvain It kuondoka nchini humo. Ufaransa ilipinga ombi hilo ikisema kwamba serikali haina mamlaka ya kisheria kutoa amri hiyo. Mkuu wa jeshi la Sudan, Jenerali Abdel Fattah al-Burhan, ameonya leo Alhamisi kwamba taifa hilo linaweza kugawanyika tena ikiwa ugomvi kati ya jeshi la taifa na kikosi cha hasimu wake cha dharura cha RSF hautamalizika haraka. Kiongozi huyo alisema hayo alipokuwa anahutubia polisi katika mji wa Port Sudan kwenye bahari ya Sham. Abdul Shakur Abud anayo ripoti kamili.
Jenerali al-Burhan alitoa matamshi hayo sawa na yale aliyotoa alipokuwa katika ziara ya Misri siku ya Jumanne alipokutana na mshirika wake wa karibu Rais Abdel Fattah al-Sisi. Lakini hakuna taarifa iliyotolewa baada ya mazungumzo hayo, na wakati wa hutuba yake tofauti siku ya Jumatatu, al-Burhan alipinga uwezekano wa maridhiano na kiongozi wa RSF Jenerali Mohamed Hamdan Dagalo. Hata hivyo, taarifa iliyotolewa baada ya mazungumzo ya Misri, viongozi hawa wawili walikubaliana kimsingi na pendekezo la al-Sisi kuwa mpatanishi kwa sharti la kusitisha mapigano kwa mwezi mmoja. Mapigano kati ya wanajeshi wa jeshi la taifa la Sudan na kikosi cha dharura yamesababisha karibu watu milioni 4.6 kupoteza makazi yao na maelfu kuuliwa kulingana na Umoja Mataifa. Katika jimbo la magharibi la Darfur, inaripotiwa mauaji halaiki yanaendelea na kukumbusha mauaji yaliyofanyika mwanzoni mwa miaka ya 2000, ambako mapigano ya kabila kati ya Waarabu na Waafrika yanarudia tena. Na baada ya karibu miezi mitano ya mapigano, mbali na upungufu mkubwa wa chakula, Sudan inaripotiwa kukumbwa na upungufu mkubwa wa mafuta na nishati. Katika mji wa Port Sudan inaripotiwa kwamba vituo karibu vyote vya mafuta vimefungwa na biashara ya magendo ya mafuta inanawiri.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Italia Antonio Tajani leo amesema suluhisho la kijeshi kwa mapinduzi nchini Niger itakuwa janga ambalo litasababisha mzozo mpya wa uhamiaji. Jumuiya ya nchi za Afrika Magharibi ECOWAS imekuwa ikijaribu kuzungumza na viongozi wa mapinduzi ambao walinyakua madaraka mwezi uliopita, lakini ilionya kuwa iko tayari kupeleka wanajeshi nchini Niger kurejesha utaratibu wa kikatiba ikiwa juhudi za kidiplomasia zitakwama. Suluhisho la kijeshi itakuwa janga, Tajani aliwaambia waandishi wa habari alipowasili kwenye mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya katika mji wa Uhispania wa Toledo. Amesema, tunatakiwa kufanya kazi siku baada ya siku kwa ajili ya suluhisho la kidiplomasia. Mzozo nchini Niger ni moja kati ya mada kuu za mkutano huo, ambayo itawasilishwa na Hasumi Masudu, waziri wa mambo ya nje wa serikali iliyoondolewa madarakani, na Omar Itourey, mwenyekiti wa tume ya ECOWAS. Tajani ameunga mkono pendekezo la Algeria wiki hii kutatua mzozo huo kwa kuunda serikali ya mpito ya miezi sita inayoongozwa na raia. Wataalamu wa haki za binadamu wanaoungwa mkono na Umoja Mataifa ambao wanaangazia suala la ubaguzi wa rangi leo wameitaka serikali ya Itali kufanya juhudi zaidi ili kutokomeza ghasia, matamshi ya chuki, unyanyapaa na unyanyasaji dhidi ya Waafrika na watu wenye asili ya Afrika. Wataalamu hao wameelezea wasiwasi wao kwamba hakuna kesi za kisheria zilizowasilishwa ili kuwaadhibu mashabiki wa soka na watu wengine kwa vitendo vya kibaguzi kwenye matukio ya michezo. Kamati ya kutokomeza ubaguzi wa rangi, ambayo ni jopo huru la wataalamu huru wanaofanya kazi na afisi ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa, imesema pia kwamba inasikitika kuona serikali ya Itali haijawapa ripoti iliyosahihishwa ya idadi ya malalamiko na kesi za ubaguzi wa rangi ambazo zilichunguzwa na kufunguliwa mashtaka kati ya hoja nyingine. Soka ya Itali ina tatizo la muda mrefu na wachezaji weusi wanaodhalilishwa na mashabiki katika misingi ya kibaguzi, na matukio ambapo wachezaji akiwemo Kevin Prince Boateng mwaka 2013 na Romelu Lukaku mwaka huu walihisi kwamba hukuungwa mkono vya kutosha na wasimamizi wa mechi na mashirika ya soka.
Unasikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington DC. Kenya, Septemba mosi, yani kesho Ijumaa, inaanza kutekeleza msururu wa pili wa ushuru mpya ulio sehemu ya sheria tata ya fedha 2023 katika sekta muhimu za uchumi kama vile ubunifu na uzaji wa maudhui ya kidijitali, burudani, uzalishaji wa saruji miongoni mwa zingine, kama sehemu ya mpango serikali ya Rais William Ruto kuongeza mapato zaidi ya jumla ya shilingi trilioni 2.9 kugharamia bajeti yake ya shilingi trilioni 3.67. Ripoti zaidi inaelezwa na Kenneth Wandera kutoka Nairobi.
Msururu huo wa pili wa ushuru ambao ni sehemu ya sheria tata ya fedha ya mwaka 2023 ambayo ni jitihada za kipekee za serikali ya Rais William Ruto kutaka kuongeza mapato ya kodi hadi ya jumla ya shilingi bilioni 130 ili kufadhili bajeti yake ya shilingi trilioni 3.67 kwa mwaka wa fedha wa 2023-24 inaanza kutekelezeka wakati bado kuna kesi mahakamani ya kupinga uhalali wa sheria hiyo. Rais Ruto alitia saini kwa sheria fedha ya mwaka 2023 Juni tarehe 26 kisha kutangazwa kwenye gazeti rasmi la serikali Juni tarehe 27 kuwezesha utekelezaji wake kwenye awamu tatu: Julai mosi mwaka 2023, Septemba mosi mwaka 2023 na Januari mosi mwaka 2024. Ijumaa hii serikali yake inaanza kuweka tozo kwenye mafungu kadhaa ya bidhaa zinazochangia uchumi wa nchi ikiwa ni pamoja na sekta za ubunifu, maudhui ya kidijitali, burudani, uzalishaji wa saruji na kadhalika. Ushuru wa uzaji wa maudhui ya kidijitali ya 3.0% unaanza kutekelezwa kwenye mapato yatokayo kwenye mitandao kwa wamiliki wa majukwaa yanayohusika na ubadilishanaji wa sarafu ya kidijitali, muziki, vitabu, picha, hati, video, nembo na maudhui ya burudani. Wauzaji wa maudhui hayo wanalazimika kusalimisha kodi hiyo ya zuio ndani ya kipindi cha siku 5 za kazi. Malighafi ya utengenezaji wa saruji pamoja na vyuma vilivyokomaa itaanza kuvutia ushuru wa mauzo ya nje na uwekezaji wa 17.5%. Huu ni mkakati wa serikali ya Kenya kulinda sekta ya ndani ya viwanda na kudhibiti bidhaa zinazotoka nje hata japo gharama ya ujenzi nchini Kenya inatajwa kupanda. Vilevile ushuru wa 10% utawekwa kwenye karatasi, magunia na mifuko iliyoagizwa kutoka nje. Wasambazaji na wafanyabiashara watahitajika kutoa vyeti vya kudai malipo vya kielektroniki vinavyofuatiliwa kupitia mfumo wa kidijitali wa mamlaka ya ukusanyaji ushuru KRA. La sivyo wafanyabiashara na makampuni yatapigwa faini ya mara mbili ya thamani ya tozo inayodaiwa. Hii ni data inayoisaidia mamlaka hiyo kubainisha uzingatiaji wa ushuru wa biashara na makampuni nchini Kenya. Je, msururu huu mpya wa makato ya ushuru utawaathiri vipi wafanya biashara na makampuni nchini Kenya? Johnson Denge, mtaalamu wa uchumi nchini Kenya, anaeleza.
Kwa mfano ile export promotion levy hasa inaingilia katika mambo ya utengenezaji wa simiti ambayo inatengenezwa humu nchini. Hii ina madhara hasa kwa mpango mkubwa wa serikali wa zile nyumba nafuu. Ni vipi wajengaji wataweza pia kujenga nyumba hizi ukilingana kwamba simiti itapanda juu na ambayo ni chombo muhimu katika ujengaji wa nyumba hizi?
Kando na kuongeza maradufu kiwango cha kodi ya ongezeko la thamani VAT kwenye mafuta na bidhaa zake kutoka 8% hadi 16%, serikali ya Kenya imekuwa ikitekeleza aina mbalimbali ya tozo kupitia sheria fedha mwaka 2023 kuiwezesha serikali hiyo kukusanya mapato ndani ya shilingi trilioni 2.9 na ushuru wa ziada wa shilingi bilioni 289.3 ili kuchochea ukuaji wa uchumi hadi kwa wastani wa 6.1%. Kenneth Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naam, na katika ripoti nyingine kama ulivyosikia katika habari zetu za dunia ni kuhusu ajali ya moto iliyotokea huko nchini Afrika Kusini na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 70. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi wa siasa kutoka huko Afrika Kusini, Peter Bigenda, na kwanza nikamuuliza taarifa rasmi zinaeleza vipi kuhusu chanzo cha moto huo.
taarifa rasmi ambazo zimetolewa na mkuu wa kitengo cha huduma za dharura katika jiji la Johannesburg, ndugu Robert Mlauzi, anasema kwamba mshumaa uliokuwa umewashwa kutokana na kwamba hivi karibuni nchi hii imejikuta katika tatizo la nishati ya umeme, kupungua kwa nishati ya umeme, na hivi kumekuwa na mgao wa umeme. Kwa hiyo imepelekea watu kununua vitu kama mishumaa na jenereta na vitu kama hivyo ili kuwa na nishati ya umeme majumbani kwao. Sasa mshumaa au mishumaa ndio iliyopelekea kwa kuungua kwa jengo hili.
Taarifa zinasema kwamba hili ni jengo lililokuwa likikaliwa na watu ambao hawakuwa na makazi. Je, hivi sasa serikali pengine imeeleza kuna juhudi zozote za ziada zinaendelea kusaidia wakazi hao kupata makazi mapya ili kuweza kuendeleza maisha yao?
Ndio, kwanza kabisa kulingana na taarifa za kitengo cha huduma za dharura katika jiji la Johannesburg zinasema kwamba juhudi za uokozi bado zinaendelea kutokana na kwamba jengo limeungua vibaya sana na baadhi ya watu hawatambuliki. Kwa mfano, mpaka dakika hii imethibitishwa kwamba zaidi ya watu 70 wamepoteza maisha yao, na jengo hili lilikuwa na wakazi kama 200. Kati yao hao ambao wamefariki, 24 ni wanawake, 40 ni wanaume. Idadi ya watu 10 hawajatambulika kutokana na kwamba wameungua vibaya mno. Lakini hata hivyo imethibitishwa kwamba wa jumla ya watoto 12 wamepoteza maisha yao. Na juhudi za kuwatambua kwa kutumia vipimo vya DNA zinaendelea pia.
Na je, taarifa za hivi sasa polisi wameshaeleza mmiliki wa jengo hilo ni nani na nini hasa kilichopelekea yeye kulitelekeza jengo hilo?
Siku za nyuma kidogo uongozi wa jiji la Johannesburg umekuwa ukiwahimiza watu kutoishi katika majengo ambayo yametelekezwa na wamiliki. Kwa mfano, jengo hili linamilikiwa na kampuni ya Johannesburg Property Company, ndiye anayesemekana kuwa mmiliki wa jengo hili, lakini mpaka dakika hii serikali au vyombo vya dola kama polisi na metro polisi hawajatoa taarifa zozote zile kuhusiana na kumwajibisha mmiliki wa mjengo huu.
Ni Peter Bigenda, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, akizungumza na VOA Swahili kutoka nchini Afrika Kusini. Msikilizaji, matangazo haya pia unaweza kuyafuatilia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Tukiendelea na ripoti zaidi, mpaka huko katika mkoa wa Morogoro nchini Tanzania, ni kwamba wakulima wadogo wa miwa huko Turiani mkoani Morogoro kusini magharibi mwa Tanzania wanakabiliwa na hali mbaya kiuchumi kutokana na changamoto katika uzalishaji pamoja na usafirishaji wa miwa kuelekea viwandani na ucheleweshaji wa pembejeo za kilimo, na hivyo basi kusababisha athari kwa maisha yao na uzalishaji wa zao hilo muhimu. Amri Ramadhan anaripoti kutoka Turiani mkoani Morogoro.
Abisai Williamu amekuwa akijishughulisha na kilimo cha miwa hapa Turiani Morogoro kwa miaka mingi. Williamu huuza miwa katika kiwanda cha Mtibwa ambacho huchakata miwa kwa kuzalisha sukari. Hata hivyo, kwa wakulima kama yeye changamoto ni nyingi. Anasema upatikanaji wa mbolea kwa kuchelewa ni miongoni mwa vitu ambavyo vinafanya uzalishaji wa miwa kuwa hafifu na usio na tija kwa wakulima wadogo.
Mbolea kutokupatikana kwa kwa kati. Na pia vile vile tuseme si ni masuala ya viwanda au nini, kwa sababu wakulima wanakuwa wanahitaji mbolea, lakini unakuta kipindi kile ambacho unahitaji mbolea, mbolea haipatikaniki. Ikija kupatikanika mbolea, miwa tayari imeshapitwa kwa wakati.
Maslahi madogo ni jambo lingine linalowakatisha tamaa. Wakulima hawa hufanya kazi kubwa kwa mshahara mdogo, kama anavyosema Zozo Makengwa, mfanyakazi anayeshughulika na usafirishaji katika shamba la miwa.
Kwa serikali yetu hii, kama kuna uwezekano wa kuweza kutuboreshea kwanza juu ya mazingira ya kipato, sababu kipato kiko chini sana, maisha sasa yako juu. Hasa leo hii unalipwa tani shilingi 600, alafu na tandiboi inamlipa wewe mwenyewe hapo hapo. Unafikiri umebeba tipu moja toka asubuhi, unapakia tani 15, shilingi ngapi? Ukitoa ya tandiboi umepata nini?
Kenneth Benges, ambaye ni mkurugenzi mkuu wa Bodi ya Sukari Tanzania, amesema ili kusaidia wakulima kuongeza uzalishaji wa miwa, serikali imepitisha bajeti kupitia Bodi ya Sukari kwa ajili ya utengenezaji wa vitalu vya kuoteshea mbegu, na wanaendelea kutafuta fedha ili kutengeneza miundombinu ya umwagiliaji katika mashamba ya wakulima wadogo wadogo.
Serikali kupitia Bodi ya Sukari mwaka huu imepitisha bajeti ya kuweza kusaidia wakulima kuwatengenezea vitalu vya mbegu, na hii tutaanza na Kilombero, ambapo kwa msimu huu tutakuwa na kitalu cha mbegu cha hekta 400, ambapo tutaweza kuzalisha mbegu ambazo zitaweza kusambazwa kwa wakulima. Mbegu hizo zitakuwa ni safi na salama, ambazo zitakuwa hazina magonjwa, kuhakikisha kwamba wakulima wanaongeza tija.
Kwa mujibu wa mkurugenzi wa Bodi ya Sukari, kwa kipindi cha miaka mitano Tanzania imeongeza uzalishaji kutoka tani 305,000 mpaka tani 460,000, huku mahitaji ya nchi yakiwa ni tani 490,000 kwa sukari ya matumizi ya kawaida, pakiwa na upungufu wa tani 30,000 kwa matumizi ya kawaida na tani 240,000 kwa matumizi ya viwandani, ambazo ndizo zinaagizwa kutoka nje ya nchi na hivyo kuigharimu nchi dola za Kimarekani milioni 350. Amri Ramadhani, VOA, Morogoro, Tanzania.
Leo katika matukio ya Afrika tunaelekea huko nchini Kenya. Nchi hiyo itakuwa mwenyeji wa kongamano la mabadiliko ya hali ya hewa barani Afrika, kongamano ambalo litawaleta pamoja wana mazingira, wakuu wa nchi na hata wadau kujadili athari zake. Na kama anavyoripoti mwandishi wetu Nairobi Huba Abdi, wana mazingira wanatarajia kwa kongamano hili ambalo kwa mara ya kwanza litafanyika Afrika litatoa mapendekezo ambayo yatatimizwa na kuleta mabadiliko sio tu barani Afrika lakini kote ulimwenguni.
Ati na teta, purpose ni greater. Tunawasin vitu badala ya kufanya ziwe beta, na tusipo balance kati ya humans na hii nature, mashida tutafesi.
Ni maneno ya mwanamazingira Brian Eliaro anayetumia shairi kuishinikiza bara la Afrika kusimama ili kukabili hatari ya mabadiliko ya hali ya hewa. Ni wazi kuwa bara hili ndilo linaloathiriwa na mabadiliko ya hali ya hewa, na ni kutokana na hatari hiyo inayokumba bara hili ndipo wanamazingira, serikali na hata washikadau watakongamana jijini Nairobi mapema wiki hii kujadili athari ya mabadiliko ya hali ya hewa, hatua ambayo wanamazingira kama Helen wa shirika la Greenpeace wanasadiki ni muhimu kwa bara hili.
Kwa hivyo ni muhimu kuwa bara la Afrika pia liwe na mikakati yake ambayo limeweka pamoja ili kujadiliana kuhusu hili jambo, kwa sababu ukiangalia pia bara la Afrika limekuwa likiandamwa na mambo mengi ambayo ni kama mafuriko, kama kiangazi, na ni wakati tuje pamoja tujaribu kupata suluhu kwa haya mabadiliko ya anga.
Inakadiriwa kuwa bara la Afrika hupoteza zaidi ya 10% ya pato la taifa kutokana na hatari zinazohusiana na hali ya hewa kama vile ukame, ukosefu wa mvua na hata makali ya njaa. Wana mazingira wakihofia kuwa idadi hiyo huenda ikaongezeka hadi 60% ya pato la taifa, na hivyo panahitajika suluhu ya dharura kupitia kongamano hili. Enoch Kimenta ni mtaalamu wa masuala ya mazingira na maji.
Bila hela hakuna kitu tunaweza fanya. Kwa hivyo lazima tuwe na strategy ya kuhimiza hizi mainchi za nje kuweza kuwa ndio waweze kufinance hizi masuluhu ambayo tutapropose kwao, na tuweze kupata hela ya kuweza kuimplement hizo masuluhu.
Bara la Afrika linaandaa mkutano wa hali ya hewa kwa ushirikiano na Umoja wa Afrika, na hivyo kumekuwepo shinikizo la kuitaka bara hili kujenga mahusiano na kuchukua hatua madhubuti, hatua ambazo itatoa mwangaza kwenye mkutano wa COP28 unaotarajiwa kufanyika mwishoni mwa mwaka huu, wana mazingira wakipendekeza baadhi ya hatua ambazo wangependa zichukuliwe, kama vile Afrika ina rasilimali nyingi zinazoweza kurejeshwa na ambazo zinaweza kubadilisha sekta ya nishati duniani kuhakikisha ukuaji wa kijani na uzalishaji mdogo wa gesi chafu.
Kwa hivyo tunaambia Afrika ama serikali za bara la Afrika ziangalie nishati mbadala kama vile kutumia upepo ama jua kuzalisha nishati, kwa sababu hizi zimeonekana kuwa hazina madhara katika mazingira, lakini pia hazitafanya ile ubadilifu wa hali ya anga kuendelea kuathiri wananchi ama wakaaji wa bara la Afrika.
Lakini je, tuna rasilimali ya kutosha kukabili jinamizi la mabadiliko ya hali ya hewa?
Afrika haina rasilimali tosha, na ndio maana hata hatuwezi kusema kuwa sisi hata tukiendelea na yani yale mambo ambayo yanaweza kuleta hata maafa zaidi, hatutaweza kudhibiti. Na kuna vitu ambavyo tunaweza kufanya, si lazima tuendee gas ama tuendee ile tunaita coal. Kuna vitu ambavyo tunaweza kufanya, na tukifanya hivyo vitu tunaweza pia kupunguza yale madhara ama yale makali, kama vile upanzi wa miti. Tunaona kuwa tunasema ubadilifu wa hali ya hewa umeendelea zaidi, lakini pia kwa mkono mwingine tunazidi kukata miti. Tukikata miti, ukame utaendelea kuzidi, na ukiendelea kuzidi, hatuna hizo rasilimali.
Hatuna kwa sababu hiyo kwanza ndio challenge tuko nayo, kwa sababu bila hatuwezi address climate change. Kwa hivyo tunahitaji fedha mingi sana ndio tuweze kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi.
Wana mazingira wana imani kuwa mazungumzo kuhusu ufadhili wa mabadiliko ya hali ya hewa utakaoanza wiki hii jijini Nairobi utatoa mapendekezo ambayo yanatarajiwa yatimizwe katika mkutano wa COP28.
Tuweke hela ya kutosha katika climate change mitigation and adaptation. Tuangalie pia policies zetu iweze pia kuangazia mambo ya kuleta kumainstream gender katika climate change issues.
Wana mazingira wana matumaini kuwa kongamano la mabadiliko ya hali ya hewa jijini Nairobi litatoa nafasi bora kwa bara la Afrika kujitegemea katika kubadilisha rasilimali zake kama nishati, ardhi ya kilimo, madini muhimu, na pia kutoa mwongozo jinsi ya kukabili mabadiliko ya hali ya hewa na kutoa suluhisho kwa ulimwengu. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Na sasa nakusomea muktasari wa habari za dunia. Moto ulioteketeza jengo la ghorofa tano ambalo ligeuzwa kuwa makazi haramu uliwaua watu 73 wakiwemo watoto katikati ya mji wa Johannesburg leo Alhamisi, idara ya huduma za dharura katika mji huo wa Afrika Kusini imesema. Jumuiya ya nchi za Afrika ya Kati AECCAS leo imelani matumizi ya nguvu kutatua mzozo wa kisiasa nchini Gabon na kuomba utaratibu wa kikatiba urejeshwe haraka nchini humo. Wakati huo huo, viongozi wa mapinduzi wamesema Jenerali Brice Oligui Nguema ataapishwa kama rais wa mpito Jumatatu katika mahakama ya katiba. Viongozi wa kijeshi nchini Niger wamemuondolea kinga balozi wa Ufaransa na kuamuru polisi kumfukuza, kulingana na barua ambayo shirika la habari la AFP limeiona leo Alhamisi.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, nimeshirikiana na Patrick Nduwimana, naitwa Mkamiti Kibayasi, ninakutakia usikilizaji mwema kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.